Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 2-ն է Արցախի անկախության տոնը։ Ռեպորտաժ Ստեփանակերտից, ապա կանդրադառնանք Հայաստանի արտաքին գերատեսչության մամլոխոսնակի ճեպազրույցին, որի առանցքային թեմաներից են գերեվարված հայ-սպայի ճակատագիրը և Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը։ Նոր հանգամանքներ նախկին ոստիկանապետի անշարժ գույքի վերաբերյալ, սոցիալական թեմա մայր բուհի առաջին կուրսեցիները բողոքում են ուսման վարձը բարձրացնելու դեմ, միջազգային զարգացումներ, Բաքուն հերքում է մոտ 5000 թուրքոման զինյալներին Նախիջևանում տեղակայելու մասին ռուսական պարբերականի հրապարակած լուրը, Բելարուսում հետընտրական իրավիճակը չի կարգավորվում, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Մոսկվայի ժամանի առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում այսօր Մոսկվայում իր Բելարուս պաշտոնակից Վլադիմիր Մակեի հետ բանակցությունների ավարտին այսպեսին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Այսօր նաև հայտնի է դարձել, որ 2-ից սեպտեմբերի 4-ին աշխատանքային այցով Մոսկվայի ժամանի Բելարուսի պաշտպանության նախարարը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը չի բացառել Լիբանանի դեմ պատժամիջոցների կիրառման հնարավորությունն, այդ մասին Մակրոնը հայտարարել է Բեյրութ կատարած այցի ավարտին։ Ֆրանսիայի նախագահի խոսքով Լիբանանի քաղաքական վերնախավը նման սցենարից կարող է խուսափել միայն շուտափույթ քաղաքական և տնտեսական բարեփոխումներ նախաձեռնելու դեպքում, դրանց մեկնարկի վերջնաժամկետը հոկտեմբերի վերջն է, նշել է Մակրոնը։ Վաշինգտոնը կվերացնի Կիպրոսին սպառազինության վաճառքի ավելի քան 3 տասնամյակ գործած արգելքն, այս մասին անցած գիշեր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն, մանրամասնելով, որ Կիպրոսին ամերիկյան արտադրության պաշտպանական զինատեսակների վաճառքի սահմանափակումները դադարելու են գործել արդեն գալիք ֆինանսական տարում հոկտեմբերի 1-ից։ Թուրքիան դատապարտել է ԱՄՆ այս քայլը, կոչանելով վերանայել այս որոշումը։ Այսօր մեկնարկել է 2015 թվականի հունվարին Շարլի Էբդո երգիծական հանդեսի խմբագրության, ինչպես նաև Փարիզում գործող հրեական խանութներից մեկի վրա կատարված ահաբեկչական հարձակումների գործով դատավարությունը։ Գործում որպես համբաստանյալ է ներգրավված 14 մարդ, որոնցից 3-ը հեռակ կարգով, 2015-ի հարձակումների հետևանքով 16 մարդ էր զոհվել, որոնցից 12-ը երգիծական հանդեսի աշխատակիցներ էին։ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների զինվորականները սկսել են ժամանել Վրաստան Վազյանի ռազմաբազայում մեկնարկող արշանի գործընկեր 2020 բազմազգորավարություններին մասնակցելու համար։ Առաջինը Վրաստանն ժամանել Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի 173-րդ ավիադեսանտային բրիգադի զինծառայողները նախորդային զորախաղեր անցկացնելով վրացական բանակի ստորաբաժանումների հետ։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի օվանու ներքո կազմակերպող արժանի գործընկեր զորավարժությունները մեկնարկելու են սեպտեմբերի 7-ին։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 2021-ին Լեռնային Ղարաբաղը կնշի անկախության 30-ամյակը։ 1991-ի սեպտեմբերի 2-ին են արցախցիները անկախություն հռչակել։ Այսօր տոնը անցած շաբաթվերջին վարչապետն է մեկնել Ղարաբաղ, իսկ այսօր հանրապետության 29-ամյակի կապակցությամբ Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակությունն է այնտեղ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Այսօր Արցախում տոնում են Խորհրդային Միությունից անկախության հռչակման 29-րդ տարեդարձը։ Նախատեսված են մի շարք այսպես միջոցառումներ՝ առավոտյան Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը և Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզյանը իրենց հարգանքի տուրքը մատուցեցին Արցախյան պատերազմի ընթացքում զոհվածների հիշատակին, այցելեցին հուշահամալիր, ծաղկեպսակներ դրեցին, կայացել է նաև Արցախի նախագահի և Արարատ Միրզյանի հանդիպումը։ Այսօր նախատեսված է նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի հանդիպումը լրացուցիչների ներկայացուցիչների հետ։ Մեզ մասնավորապես հետաքրքրում է ոչ միայն Արայիկ Հարությունյանի գործնեության առաջին 100 օրը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնում, այլ նաև տեղյակ եք, որ վերջերս Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի հայտարարությունը բավականին աղմուկ հանեց։ Ես նկատի ունեմ հունիսին հնչեցրած այն խոսքերը, թե ապրիլյան պատերազմի ժամանակ Ստեփանակերտի օդը անպաշտպան էր, որին արձագանքեց նաև Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պնդելով, որ նման բան չկա և ոչ մի անօթաչու թռչող սարք ապրիլին այսպես չի հայտնվել Ստեփանակերտի օդում, չնայած մենք հիշում ենք, որ 16 թվականի ապրիլին Լեռնային Ղարաբաղի այն ժամանակվա նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայան ազատության հետ զրույցում նշեց, որ այո, ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարք է մուտք գործել Ստեփանակերտի օդային տարածք, սակայն այն ոչնչացրել է, այնպես որ կարծում եմ սպասում է բավականին հետաքրքիր ասուլիս, հետևեք ազատության եթերին։
Այսօր լրագրողներին է հանդիպել Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարության մամլոխոսնակը, նա խոսել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի մասին, բացի այդ անդրադարձ է եղել մոլորվելու արդյունքում Ադրբեջանի տարածքում հայտնված հայ սպայի խնդրին։ Աննա Նաղդալյանի ճեպազրույցին ներկա էր Ռոբերտ Զարգարյանը։
Կարմիր խաչի ադրբեջանական գրասենյակի ներկայացուցիչները դեռ չեն հանդիպել Ադրբեջանում հայտնված հայ սպա Գուրգեն Ալավերդյանին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Աննա Նաղդալյանն այսօր հրավիրված ասոլիսի ընթացքում հայտնեց, այցելությունը կազմակերպելու համար աշխատանքներ են տարվում Կարմիր խաչի Բաքվի գրասենյակի հետ։
Հաշվառնելով հարցիս գայունությունը, ես պարզապես չեմ կարող այլ մանրամասներ
տեղ հայտնել։ Ալավերդյանն Ադրբեջանում գերեվարվել է 10 օր առաջ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց սպան եղանակային անբարենպաստ պայմանների հետևանքով շփոթվել է, հայտնվելով Ադրբեջանում։ Ադրբեջանական կողմն էլ պնդեց, հայկական կողմը դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է կատարել, սակայն կորուստներ կրելով նահանջել է։ Ըստ ադրբեջանական կողմի, Ալավերդյանը գերեվարվել է այս մարտերի ընթացքում, Բաքուն սպային 5 հոդվածով մեղադրանք է առաջադրել։ Կարմիր խաչի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Զառա Ամատունին իր գործընկերների դեռևս չկատարած այցի վերաբերյալ այլ մանրամասներ չհաղորդեց, նշեց, որ այցելությունների ժամկետների հետ կապված որևէ սահմանափակում չունեն, հավելելով, որ Կարմիր խաչը երկու երկրների իշխանությունների հետ երկխոսության մեջ է։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը դատապարտում է հարևան երկրում հայտնված հայ սպայի հանդեպ ադրբեջանցիների նվաստացուցիչ վերաբերմունքը, ինչն ըստ Աննա Նաղդալյանի միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում է։
Ադրբեջանի նման ապակառուցողական սադիստ գործողությունները եւ միջազգային հումանիտար իրավունքի խախտումները պարզապես խաթարում են խաղաղության նպաստով միջավայրի ստեղծումը։
Նաղդալյանը շեշտում է, Հայաստանում ռազմագերիներ չկան, իսկ Ադրբեջանում հայտնված հայերին մտածածին մեղադրանքներ են առաջադրում։ Ըստ նրա, դեռևս չպարզված հանգամանքներում հարևան երկրում հայտնված հայաստանի քաղաքացիներն այնտեղ որևէ հանցանք չեն գործել։
Նրանց հանդեպ շինձու քրեական գործերի հարձակումը պարզապես միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում է։ Այս մասով ցանկանում եմ նշել, որ դեռ միայն այս տարվա ընթացքում Հայաստանի իրավասության ներքո են հայտնվել Ադրբեջանի երկու քաղաքացի, և ի տարբերություն Ադրբեջանի, Հայաստանը իր տարածքում հայտնված Ադրբեջանի քաղաքացիների նկատմամբ չի իրականացնում քրեական հետապնդում, չի դարձնում վերջիններից ռազմագերի և լիարժոքորեն հարգում է վերջիններից մարդու իրավունքները և արժանապատվությունը։
Մոտ մեկ ամիս առաջ հաղորդել ենք Սևանի ափին տեղի ունեցած միջադեպի մասին, երբ մեր նկարահանող խումբը հարձակման է ենթարկվել, պարզվում է, միջադեպը քննելու ընթացքում ի հայտ են եկել ուշագրավ նոր հանգամանքներ անշարժ գույքի վերաբերյալ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողի մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու դեպքով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում բացահայտվել են չարաշահումներ եւ նոր քրեական գործ է հարուցվել։ Ըստ քնչական կոմիտեի Սևանի ափին գտնվող շինություններից մի քանիսը հատակագծում նշված չեն եղել, եւ ոչ չնայած լողափի գոտում, բաժանիչ պարիսպների կամ ցանկապատերի տեղադրման արգելքին դրանք առկա են եղել։ Անցած ամիս հենց քնչական կոմիտեի նշված հատվածում էր Ազատության նկարահանող խումբ Նապորինի առանձնատների ու այլ կառույցների վերաբերյալ ռեպորտաժի նկարահանումներ իրականացրել, երբ Վլադիմիր Գասպարյանը դուրս էր եկել առանձնատնից ու սպառնալիքներով խոչընդոտել լրագրողի աշխատանքը։ Հետո մի քանի հարցազրույցներում նա նշել էր, որ այդ առանձնատունն իրենն է։ Քնչական կոմիտեի մամուլի քարտուղար Ռիմա Եգանյանն է մանրամասնում։
Նախաքննության ընթացքում կատարված քնչական և դատավարական գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ ըստ 2017 2007 թվականի դեկտեմբերի 19-ին հաստատված հատակագծի պատրաստվող ռեպորտաժի համար իրականացվող նկարահանման վայրում Գեղարքունիքի մարզի Շողակաթ համայնքի Դրախտի գյուղի հողամասում առկա է 14 միավոր շինություն։ Մինչդեռ համաձայն ստացված տվյալների հատակագծում նշված չեն դրանցից լճի մոտակայքում գտնվող երկու շինությունները, որոնք դեռևս 2013 թվականի հունվարի 28-ի դրությամբ իսկիվս այլ շինությունների առկա են եղել։ Նշված շինությունները բացակայում են նաև Դրախտի համայնքի ղեկավարի կողմից 2017 թվականի փետրվարի 20-ի համաձայնեցված կառուցապատման սխեմայում։
Քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրությունում նաև ասված է, որ խնդրու առարկա դարձած անշարժ գույքերի սեփականատերը 2017 թվականին դիմել է դրանք գրանցելու համար, բայց անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակցի որոշմամբ այդ գործընթացը կասեցվել է, քանի որ ներկայացված փաստաթղթերում առկա է եղել անհամապատասխանություն, ինչպես նաև մի շարք շինություններ եղել են Սևանա լճից սահմանված բացարձակ նիշից ցածր գոտում։ Մինչդեռ Սևան ազգային պարկի ՊՕԱԿ-ի տնօրենի և տնօրենի առաջին տեղակալի կողմից 2017-18 թվականներին տրվել են տեղեկանքներ, որ այդ հասցեում գտնվող հիմնական շինությունները գտնվում են լճի մակերևույթից պահանջվող նիշերից վերև ընկած տարածքում, ինչի հիման վրա 2018-ի հունվարի 19-ին այդ անշարժ գույքը պետական գրանցում է ստացել։ Պաշտոնյական կեղծիքների, շենքերի և շինությունների ինքնակամ կառուցումը կասեցնելու, կանխարգելելու ուղղությամբ օրենքով սահմանված կարգով միջոցներ չձեռնարկելու դեպքերի արդիվ հարուցվել է նոր քրեական գործ։ Այս գործով Վլադիմիր Գասպարյանը չի հարցաքննվել։
Կորոնավիրուսը խաթարել է ուսումնական գործընթացը ամբողջ աշխարհում, հիմա կրթօջախները փորձում են այն վերականգնել, որոշ դեպքերում դասերի մի մասը կշարունակվի առցանց, իսկ առաջին կուրսեցիներն էլ սրտնեղում են, թե արդյոք կարելի է այս նեղն մաջալին ուսման վարձը բարձրացնել։ Մայր Բուհի ռեկտորի պաշտոնակատարի ասուլիսին ներկա էր Անուշ Մկրտչյանը։
Չնայած կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով դասերն ամբողջ ծավալով չեն անցկացվում, այդուհանդերձ Մայր Բուհում առաջին կուրսի ուսանողները ստիպված են 70-ից 160 000 դրամ ավելի վճարել բարձրագույն ուսումնական հաստատության ուսանող կոչվելու համար։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գեղամ Գևորգյանը այսօր հրավիրված ասուլիսում պարզաբանեց, թե ցանկությունը վաղուց էր հասունացել, որոշումը կայացվել է դեռ անցած տարի հոկտեմբերին, երբ կորոնավիրուսը Հայաստան դեռ չէր հասել։
Անցած տարի կային մարդիկ, որ ասում էին, բա մեր պայմանագիրը հեռավար ուսուցման համար չէ, ասի ճիշտ եք ասում, ես պատրաստ եմ ձեր գումարը հետ տալ և ձեր գործերն էլ հետ տալ, գնացեք գտեք համասան, որտեղ արկա ուսուցում է, նստեք դասեր։
Գևորգյանն ասաց, թե անցած ուսի տարվա թերությունները շտկվել են, մասնավորապես բոլոր այն առարկաները, որոնք պահանջում են արկա շփում դասախոսի հետ լինելու են։ Այդուհանդերձ ստացվում է, որ ուսանողը հիմնականում դասերին միանալու է հեռավար։ Ազատության հարցին բարոյական, մարդասիրական տեսանկյունից սահմանափակ ձևաչափով կրթական գործընթացի պարագայում արդյոք չի խաթարվում արդարության սկզբունքը, ռեկտորի պաշտոնակատարը արձագանքեց։
Բարոյական խրատներ չտակ, եկեք խոսենք օրենքից, կասիք ավելի բարոյական է, բան եկեք դուք ինձ նշեք, թե ինչն է ժանացել ես ընթացքում։
Հիմնականում թանկացել են պոպուլյար ֆակուլտետները, ամենաշատը բարձրացել է տեղեկատվական ավտանգության և ինֆորմատիկա կիրառական մաթեմատիկա ֆակուլտետների ուսումնական վարձերը, նախկին 540 000-ի փոխարեն 700 000 դրամ է դարձել։ Իրավագիտության ֆակուլտետում սովորողները նախկին 870 000-ի փոխարեն կվճարեն 1 միլիոն դրամ։ Բարձր վարձավճարի արդյունքում կբարձրանան դասախոսների աշխատավարձները։ Գևորգյանը պարզաբանում է, համասանը պետք է հրապուրիչ լինի երիտասարդ հեռանկարային դասախոսների համար։
Այն մարդիկ, որոնք այսօր խոսում են վարձերի բարձրացումից կամ բարձրացնելուց, ստանում են դրանից բազմապատիկ ավել աշխատավարձ։ Երիտասարդ ավանդավոր հեռանկարային շրջանավարտը, ինչու պետք է մնա համասանում, միայն համասանում աշխատելու, դրանով չի կարողանա լուծել իր ընտանիքի հարցերը։
Ռուսական պարբերականը գրել է, թե շուրջ 500 սիրացի զինյալներ, հիմնականում թուրքոմաններ, հայտնվել են Նախիջևանում։ Արդյոք Թուրքիան ռազմականը ստեղծում Ադրբեջանի տարածքում, իսկ գուցե արդեն ստեղծել է, հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանի ամամունը շարունակում է համառորեն պնդել Թուրքիան Ադրբեջանը ուղարկել սիրիացի զինյալների համալրելու հայ-ադրբեջանական սահմանին փաստացի գոյություն ունեցող թուրքական ռազմակայանը։ Այդ մասին հերթական մանրամասներն է հրապարակել ռուսաստանյան անկախ պարբերականներից մեկը Նեզավիսիմայա գազետան։ Թերթը վկայակոչելով իր աղբյուրները հայտնում է, որ Անկարան Ադրբեջանը ուղարկել 500 սիրիացի զինյալների, հիմնականում էթնիկ թուրքոմաններ, Սուլթան Մուրադ, Սիրական Ազատ Բանակ և համզատ զինված խմբավորումներից։ Պարբերականի աղբյուրները պնդում են, որ տեղեկատվությունը ստուգվում է և առավել հավանական է, որ այն համապատասխանում է իրականությանը։ Թերթը հիշեցնում է հայ-ադրբեջանական սահմանին հուլիսյան բախումներին հաջորդած Բաքվի ցույցը, որի մասնակիցները Թուրքիային կոչ էին անում փրկել Ադրբեջանը հայերից և ռուսներից։ Թուրքիայի դրոշը ծածանելով ցուցարարներն Իլհամ Ալիևից պահանջում էին թուրքական ռազմակայան տեղակայել երկրում և վրեժ լուծել հայերից։ Թուրքական հեռուստաընկերությունները ցույցերի այդ կադրերն ակտիվորեն շրջանառում էին։ Պաշտոնական Մոսկվան, սակայն, որևէ կերպ չէր արձագանքել դրան։ Նեզավիսիմայա գազետան մեջբերում է ռուսաստանցի արևելագետ Իգոր Դմիտրիևի խոսքերը։ Ակտիվ խոսակցություններ են շրջանառվում, որ Թուրքիան փաստացի ռազմակայան է ստեղծել Ադրբեջանում և վերջին զորավարժություններից հետո Անկարան Ադրբեջանում է թողել իր զորքի մի մասը, ինչպես նաև F-16 օդանավերն ու դրանց անձնակազմերը։ Թուրք քաղաքագետ Էնգին Օզերը, ում ակտիվորեն վկայակոչում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, հաստատում է, թուրքական զինվորականները մինչ այդ էլ ներկայություն ունեին Նախիջևանում, ինչու նրանց չտալ պաշտոնական կարգավիճակ, չէ՞ որ դրա համար իրավական խոչընդոտներ չկան։ Ընդհանրապես մի քանի տարի առաջ, ինչպես նշում է Daily Sabah, թուրքական պարբերականը Թուրքիան իր սահմաններից դուրս ռազմակայան չուներ, բացառությամբ փոքր ռազմական ներկայությունը Կիպրոսի մի հատվածում։ Այսօր, սակայն, Թուրքիան արդեն ռազմակայաններ ունի Սոմալիում, Կատարում, Իրաքում, Սիրիայում։ Ադրբեջանում Թուրքիան ռազմական ներկայություն չունի, հակադարձում է պաշտոնական Բաքուն, կտրականապես հերքելով նաև երկրում սիրիացի գրոհայինների ներկայության մասին Նեզավիսիմայա գազետայի պնդումները։ Այսօր հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկել ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը։ Պաշտոնապես հայտարարում ենք, երկրի տարածքում չկան օտարեր գրապետությունների ռազմակայաններ կամ այլ ապօրինի զինված խմբավորումներ, ասվում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարությունում։
Բելարուսում հետընտրական շարունակվող լարվածության ֆոնին նկատվում է ռուս-բելարուսական կապերի ակտիվացումը, լսենք Ազաբաբյանին։
Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը վաղը սեպտեմբերի 3-ին կայացել է Մինսկ, հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Բելարուսի արտգործնախարար Վլադիմիր Մայկեի հետ Մոսկվայում կայացած հանդիպմանը։ Սա Միշուստինի առաջին արտասահմանյան ուղևորությունն է համաճարակը սկսվելուց հետո։ Սեպտեմբերի 4-ին Մոսկվայ այցելելու Բելարուսի պաշտպանության նախարարը նաև։ Ռուսաստանցի փորձագետները համարում են, որ սկսվել է Բելարուս-Ռուսաստան միութենական պետության շրջանակներում Ռուսաստանի նախաձեռնած ինտեգրացիոն գործընթացի վերջնական փուլը, որի վերջակետը պետք է դրվի Պուտին Լուկաշենկո առաջիկայում կայանալի բանակցությունների ժամանակ։ Լուկաշենկոն առաջիկա երկու շաբաթներին կայացել է Մոսկվա և կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահի հետ, ասել է այսօր Լավրովը։ Նախորդին հիշեցնեմ, Լուկաշենկոն հայտարարել էր, որ ինքը Պուտինի հետ միասին կպահպանի Ռուսաստանի հետ ընդհանուր հայրենիքը Բրեստից մինչև Վլադիվաստոկ։ Օգոստոսի 9-ին Բելարուսում տեղի են ունեցել նախագահական ընտրություններ։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն այդ ընտրություններին հաղթող է ճանաչվել Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Պուտինն առաջիններից մեկն է շնորհավորել Լուկաշենկո այն ընտրություններում տարած հաղթանակի կապակցությամբ, իսկ ավելի ուշ Պուտինը նաև հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը պատրաստ է անհրաժեշտության դեպքում Բելարուս ուղարկել ուժայիններին, եթե իրավիճակը դուրս գա վերահսկողությունից։ Երեկ Լուկաշենկոն հայտարարել էր, եթե Բելարուսի արևմտյան սահմաններին կռիվ տան Մինսկն ու Մոսկվան, գործի կդնի զինված ուժերի համատեղ խմբավորումը։ Այսօր Կրեմլի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը լրագրողների հարցերին պատասխանելիս ասել է, թե Լուկաշենկոն իր այս հայտարարությունները Պուտինի հետ չի համաձայնեցնում և դրա կարիքը չկա։ Երեկ Ռոյթերսը հղումանելով Սպիտակ տան իր աղբյուրներին գրել էր, որ եթե Ռուսաստանը միջամտի Բելարուսի ներքին զարգացումների հայցյալ նահանգները Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ կսահմանի։ Բողոքի ակցիաները Բելարուսում շարունակվում են։ Երեկ Մինսկի կենտրոնական պողոտայային դուրս եկել ուսանողները, ոստիկանությունը նրանց կոչ ձևով ցրել է, կան ձերբակալվածներ, այդ թվում լրագրողներ։ Մինչդեռ բելարուսական ընդդիմության շարքերում արդեն առկա են տարաձայնություններ։ Վիկտոր Բաբարիկոյի շտաբի ներկայացուցիչները երեք հայտարարել են, որ նախ կուսակցություն են ստեղծում եւ որ կողմերը որպեսի երկրում անցնի սահմանադրական հանրակրվե։ Ընդդիմության մյուս ներկայացուցիչները Սվետլանա Տիխանովսկայան եւ Վալերի Ցեփկալոն հայտարարում են, որ սա կեղծ օրակարգ է եւ որ օրակարգում պետք է լինի միայն մեկ հարց՝ իշխանապողությունն ու Լուկաշենկոյի հերացումը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։